πρώτο πρόγραμμα.
J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage, dans cet orage, elle a disparu. Et j'ai crié. Je suis assis auprès de son âme, mais la belle dame s'était enfuie. Je l'ai cherchée sans plus y croire et sans un espoir pour me guider. Et j'ai crié.
Ξεκινήσω με μία παρατήρηση, παράκληση, όπως θέλετε, πείτε το φίλες και φίλοι, επειδή ήδη το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές και επειδή η επικαιρότητα είναι τέτοια που είναι απολύτως βέβαιο πως θα το ακούσουμε και στη συνέχεια άλλες τόσες και περισσότερες, δεν παίρνουμε ένα παιδί προς φίλους, συναδέλφους, δημοσιογράφους. Όσοι έχουν δημόσιο λόγο, παρακαλώ πάρα πολύ, δεν παίρνουμε ένα παιδί. Αποκτούμε ένα παιδί. Βάζουμε στη ζωή μας ένα παιδί. Αυτό το κακό ήχο, το παράτερο, προσωπικά, επιτρέψτε μου να σας πω, στα αυτιά μου φτάνει και με μία μορφή χυδαιότητας το να πάρω ένα παιδί. Ας μην το επαναλάβουμε άλλες φορές. Γιατί δόξα τω Θεώ, η ελληνική γλώσσα, όπως κοινότητα επαναλαμβάνουμε, είναι πάρα πολύ πλούσια. Ας βρούμε λοιπόν μια άλλη λέξη, ένα άλλο ρήμα, μια άλλη έκφραση για μια διαδικασία ψυχής. ¶¶ Πολύ καλημέρα φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 11 και 11 λεπτά και είστε συντονισμένοι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και είναι η εκπομπή «Ναι μεν, αλλά». Νίκος Σκλαβενίτης στην ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο, Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής, Ευαγγελία Χρού στη γραμματική υποστήριξη και Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. (2) 10 60 09 604 και 605, δύο τηλεφωνικές γραμμές τις οποίες μπορείτε να καλείτε. Επικοινωνείτε από μέσω της πλατφόρμας των μηνυμάτων εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, γράφετε τη λέξη πρώτο, σημειώνετε ό,τι έχετε να μας πείτε και το στέλνετε στο 54160. Επικοινωνείτε ακόμα με τη σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ, και βεβαίως με το mail μας στο ibalkadzi@ert.gr. Όσο και αν όλα τα θέματα στα οποία συνειδητά είχαμε επιμείνει τις προηγούμενες μέρες, σας είχα πει πως με το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών δεν θα έμπαινα σε αυτό το θέμα εάν δεν είχαμε, όπως έγινε χθες το βράδυ, την συνέντευξη του Πρωθυπουργού για να μιλάμε επί συγκεκριμένων σκέψεων, προτάσεων που προτίθεται να μπουν σε ένα χαρτί και να έρθουν στη Βουλή και να έχουν τη μορφή του νομοσχεδίου και όταν ψηφιστεί να είναι πλέον νόμος της πολιτείας αυτής. Έλεγα λοιπόν πως τα άλλα μείζωνα θέματα ούτως ή άλλως όλες τις προηγούμενες μέρες ήταν σε δεύτερη, τρίτη σειρά. Αναφέρομαι στα θέματα της ακρίβειας, αναφέρομαι στα μέτρα της κυβέρνησης. Είχαμε χθες μια έκτακτη σύσκεψη του Μαξίμου για την ακρίβεια. Όλα αυτά υποχώρησαν, πήγαν πίσω, έδιναν μάχη για να κρατηθούν. Σήμερα σχεδόν μονοθεματικό πρώτο θέμα είναι το θέμα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών. Δικαιολογημένα ίσως σήμερα πια. Γιατί είχαμε την χθεσινή ενδιαφέρουσα, θα πω, συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη εδώ στην ΕΡΤ και στο συνάδελφο τον Γιώργο Κουβαρά. Ο κύριος Μητσοτάκης χθες, έχω την αίσθηση, επιστράτευσε περισσότερο από κάθε άλλη φορά και το προσωπικό ύφος, το πιο ανθρώπινο, το πιο νυφάλιο, το πιο ευαίσθητο, για να δώσει στους πολίτες, σε εμάς, να καταλάβουμε τι είναι αυτό που έχει στο μυαλό του. Από την συνέντευξη αυτή έχουν προκύψει μια σειρά ερωτημάτων. Τα νομικά θέματα θα τα συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής με τον εξαιρετικό καθηγητή της νομικής, τον κύριο Αντώνη Καραμπατσό, που θα έχουμε την χαρά να τον φιλοξενήσουμε, να λύσουμε τις απορίες μας. Τώρα, το πώς όλο αυτό το θέμα φαίνεται πως πέρασε ή δεν πέρασε στους πολίτες, θα περάσει ή δεν θα περάσει στους πολίτες, αλλά και πώς διαμορφώνει την ατζέντα, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον αρθρογράφο της Καθημερινής, τον Πάσχο Μανδραβέλη. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα Πάσχο, καλή χρονιά.
Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές, σε όλη την Ελλάδα.
Λοιπόν, τι γεύση σου άφησε η χθεσινή συνέντευξη και κυρίως σε αυτό το επίμαχο πλέον θέμα που ούτως ή άλλως, όπως έλεγα, είναι και ένα θέμα, να μου επιτρέψεις την έκφραση, πιασάρικο, ειδικά για τα τηλεοπτικά, τόσο πολύ ή συζητείται όλες αυτές τις μέρες, τώρα πια έχει την τιμητική του.
Θετική η γεύση μου άφησε, εντάξει, με τις επιμέρους ενστάσεις. Είναι πολύ σημαντικό ότι ο πρόεδρος μιας συντηρητικής παράταξης φέρνει για ψήφιση ένα τέτοιο νομοσχέδιο, το οποίο κακώς κατά την άποψή μου αγγίζει ευαισθησίες, περίεργες ευαισθησίες θα έλεγα, διαφόρων ανθρώπων ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Μακάρι να προχωρήσει. και φαντάζομαι ότι υπάρχει ευρύτερη πολιτική και κοινωνική συνένεση για ένα πράγμα το οποίο δεν θα έπρεπε να είναι καν θέμα. Δηλαδή η αναγνώριση της σύμβασης, μιας κρατικής σύμβασης που επιτρέπεται σε όλους τους ερυθρόφιλους, να επιτρέπεται και στους να έχουν τα ίδια δικαιώματα και οι ομοφιλόφιλοι συμπολίτες μας.
Ναι. Και επίσης, επειδή πολύ το είναι η αφορμή αυτή η συζήτηση για να το εστιάσουν στο θέμα της πολιτικής, εννοώ πάει κατευθείαν το μυαλό στο τι θα γίνει στην κοινοβουλευτική ομάδα, ένα θέμα αμιγώς πρωτίστως μάλλον κοινωνικό και μετά όλα τα άλλα. Έχει ενδιαφέρον να δούμε οι επόμενες δημοσκοπήσεις πώς και τι θα δείξουν ότι διαφοροποιεί την άποψη των Ελλήνων πολιτών, γιατί μέχρι τώρα οι 3-4 τελευταίες δημοσκοπήσεις δίνουν ένα ψηλό ποσοστό αρνητικής τάσης, που αυτό το ποσοστό γίνεται ψηλότερο, μεγαλύτερο συγγνώμη, στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας.
Ναι, δεν νομίζω ότι αυτό το θέμα απασχολεί ιδιαίτερα τους Έλληνες πολίτες και δεν νομίζω ότι θα επηρεαστεί η πολιτική τους θέση σε σχέση με αυτό το νομοσχέδιο. Είναι άλλα, η ακρίβεια.
Προφανώς και όχι, λέω σε επίπεδο αποδοχής, πάσχομαι, μόνο γι' αυτό.
Σε επίπεδο αποδοχής, από ό,τι φαίνεται δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, μόνο με την τεκνοθεσία υπάρχουν αντιρρήσεις στους πολίτες, το οποίο πρέπει επίσης να διευκρινιστεί. Δεν μιλάμε για παρένθετες μητέρες, μιλάμε για τεκνοθεσία, υιοθεσία και τεκνοθεσία των ανθρώπων αυτών που εν μέρει επιτρέπεται. Δηλαδή ένας μόνος άνδρας μπορεί να κάνει αναδοχή ενός παιδιού σήμερα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο. Επομένως χρειάζεται πολύ συζήτηση για να καταλάβει ο κόσμος για τι πράγμα μιλάμε.
Το θέμα είναι αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης δεν δίνει τη δυνατότητα της παρένθετης μητέρας για την απόκτηση παιδιού σε ένα ομόφυλο ζευγάρι, και επειδή η γυναίκα αυτό μπορεί να το κάνει, άρα μιλάμε για ένα ομόφυλο ζευγάρι ανδρών. Αυτό έχει ένα μεγάλο συνταγματικό πρόβλημα. Θα δούμε όλα τις νομικές μας απορίες, θα τις λύσουμε. Θα έχουμε τον κύριο Καραμπατσό στο δεύτερο μέρος.
Εξαιρετικός νομικός και νομίζω ότι αυτός μπορεί να τα λύσει καλύτερα.
Ακριβώς.
Έχω την αίσθηση όμως από ό,τι διάβασα ότι ούτε στα ετερόφυλλα ζευγάρια, εκτός αν υπάρχουν λόγοι υγείας, επιτρέπεται η παρένθετη μητέρα. Αλλά καλύτερα.
Πάσχο, στα ετερόφυλλα ζευγάρια που για να φτάσει στη διαδικασία της παρένθετης μητέρας έχουν προηγηθεί όλες οι διαδικασίες της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, που προφανώς δεν έχουν αποδώσει, ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις κάποιες γυναίκες με δεδομένα προβλήματα υποχρεώνονται, οδηγούνται στην παρένθετη μητέρα. Αυτό λοιπόν στα ετερόφυλλα ζευγάρια συμβαίνει.
Συμβαίνει, ναι, αλλά συμβαίνει όταν για λόγους υγείας δεν μπορεί ένα ζευγάρι να τεκνοποιήσει. Επομένως νομίζω ότι είναι και λάθος του ΛΟΑΤΚΙ κινήματος να επιμένει σε αυτό περί παρένθετης μητέρας, διότι έτσι δείχνει ότι κάποιο κουσούρι έχουν σε εισαγωγικά και επομένως χρειάζονται την νομιμοποίηση.
Στα περισσότερα ομόφυλα ζευγάρια αντρικά μέσω παρένθετης μητέρας έχουν αποκτηθεί τα παιδιά, και βεβαίως ο άλλος δρόμος είναι η υιοθεσία. Σου θυμίζω τη συνέντευξη του κυρίου Κασελάκη. Ναι, σου θυμίζω τη συνέντευξη του κυρίου Κασελάκη, ο οποίος είπε, το θυμάσαι τότε έτσι, ότι μέσω παρένθετης μητέρας μας είπε πώς θα τα αποκτήσει, τι παιδιά θέλει, αν θέλει αγόρια, αν θέλει κορίτσια. Μια συνέντευξη που τότε είχε προκαλέσει και δικαίως πολύ μεγάλη συζήτηση. Ναι.
Ήταν ατυχέστατη και νομίζω ότι έβλαψε την υπόθεση της υιοθεσίας αντί να την ωφελήσει. Δηλαδή, δεν κατάλαβα τώρα, εντάξει, θα αρχίσουν να πιστεύουν και τους Μητροπολίτες που λένε ότι τα παιδιά δεν είναι, τα παίρνεις από το σούπερ μάρκετ. Εντάξει, υπάρχουν παιδιά δυστυχώς στην Ελλάδα πάρα πολλά, τα οποία περιμένουν και περνούν άσχημα, δεν εννοώ μόνο τις υλικές συνθήκες, εννοώ ψυχολογικές συνθήκες σε διάφορα ιδρύματα. Είναι άλλο να είναι ένα παιδί σε μια οικογένεια και άλλο να είναι, ξέρω εγώ, σε ένα ίδρυμα. Επομένως, ας μην βάζουμε τώρα τέτοια ζητήματα, ας προχωρήσει το ζήτημα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και μετά βλέπουμε.
Είναι έτσι. Τώρα, σε αυτήν την συνέδευξη ο κύριος Μητσοτάκης δίνει και μια διέξοδο σε κάποια από τα μέλη της κοινοβουλευτικής του ομάδας, γιατί στην ουσία κλείνει το μάτι σε αυτούς οι οποίοι έχουν τις αντιρρήσεις τους. Θεωρώ πως είναι αυτονόητο πως ότι κάθε βουλευτής θα μπορεί να ψηφίζει και να τοποθετείται με βάση την προσωπική του αντίληψη, ηθική, ας το χαρακτηρίσει ο καθένας όπως θέλει. Και αυτό νομίζω ότι είναι, βοηθά κάποιους από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από τη μία μεριά να εκφραστούν ελεύθερα και από την άλλη κάποιους άλλους να τους δίνει ενδεχομένως και τον χρόνο, γιατί είδαμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης εστιάζει στο θέμα παιδιών. Άρα προσπαθεί να πείσει ένα μέρος και της κοινής γνώμης και των βουλευτών του για τα παιδιά που ήδη υπάρχουν.
Ναι. Να ξεκινήσουμε από ένα βασικό που είπε ο κ. Μητσοτάκης, ότι το ζήτημα του πολιτικού γάμου, της πολιτικής σύμβασης, συμβίωσης των ομόφυλων ζευγαριών, είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Αναμφίβολα.
Επομένως, ως θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κανονικά έπρεπε, αν είχαμε σοβαρή και φιλελεύθερη δικαιοσύνη, θα έπρεπε να το λύσει η δικαιοσύνη. Από τη στιγμή που παραβιάζονται τα δικαιώματα κάποιας ομάδας ή στο ενός ατόμου, η δικαιοσύνη έπρεπε να αποφασίσει να αναιρέσει αυτή την παραβίαση. Τώρα, μου κάνει εντύπωση όμως το εξής. Είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι αυτό είναι ένα θέμα δικαιωμάτων. Mm-hmm. Και από την άλλη μεριά δέχθηκε ότι υπάρχουν βουλευτές που έχουν θέμα συνείδησης, έτσι, ώστε να συνεχίζεται να παραβιάζονται τα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων. Δεν λέω ότι πρέπει να μπει κομματική πειθαρχία, αλλά από τη στιγμή που είναι θέμα δικαιωμάτων, δεν νομίζω, δηλαδή οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που αντιδρούν έχουν, έχουν ευαισθησίες μόνο σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των άλλων. Είναι εντυπωσιακό αυτό.
Γι' αυτό. Στην
ουσία, άδειασε τους ίδιους τους βουλευτές.
Ναι, γι' αυτό και σκέφτομαι δυνατά και λέω πως δεν είναι θέμα συνείδησης μόνο πάσχο για κάποιους βουλευτές, είναι και θέμα πολιτικής επιβίωσης, και το λέω αυτό διότι επειδή αυτού του είδους οι μεταρρυθμίσεις, θα πω εγώ, δεν είναι αποδεχθές από ένα μέρος των Ελλήνων πολιτών, αυτοί οι Έλληνες πολίτες είναι ψηφοφόροι, γι' αυτό μίλησα για πολιτική επιβίωση.
Ακριβώς, και θα ξανάρθουμε στα παλιά, όταν η Νέα Δημοκρατία, του πολύ σωστά επεσήμανε ο κύριος Μητσοτάκης, καταψήφισε τον πολιτικό γάμο, καταψήφισε την αποποινικοποίηση της μοιχείας, καταψήφισε το δικαίωμα της γυναίκας να κρατάει το επώνυμό της κτλ. Και όπως σωστά είπε, η ζωή συνεχίστηκε παρά τη δική τους μελαγχολία. Επομένως έτσι θα συνεχιστεί. Αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση, δηλαδή, να υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι έχουν θέμα συνείδησης στο να επιτρέπεται σε δύο ανθρώπους να έχουν τα ίδια δικαιώματα όταν ζουν μαζί. Δηλαδή να έχουν τα ίδια δικαιώματα στην κληρονομιά, τα παιδιά τους να έχουν τα ίδια δικαιώματα.
Ναι, αλλά το απαντάς μόνος σου όταν επικαλούμενος στα όσα είπε ο Πρωθυπουργός, και δεν είναι τι τα είπε ο κ. Μητσοτάκης, δηλαδή η πολύ μεγάλη κίνηση του Ανδρέα Παπανδρέου για την αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου, γιατί από εκεί ξεκίνησαν όλα, ενώ η ουσιαστική μεταρρύθμιση, η νομική μεταρρύθμιση, θυμόμαστε πάρα πολύ καλά τι είχε προκαλέσει, αντιδράσεις και κοινωνικές.
Ναι, και μιλάμε σε μια εποχή που μπουκάραν αστυνομικοί στα σπίτια και πέραν τους ανθρώπους γυμνούς με τα σεντόνια στα τμήματα. Έτσι. Λοιπόν, αυτού του είδους την αντίδραση, αυτή τη συντηρητική αντίδραση σε οτιδήποτε καινούριο πάει να γίνει, μπορώ να την καταλάβω με τους απλούς ανθρώπους. Γενικώς φοβούνται το καινούριο, αλλά υποτίθεται ότι οι βουλευτές είναι και μορφωμένοι άνθρωποι. Έτσι, έχουν διαβάσει και δύο πράγματα, ξέρουν περί δικαιωμάτων κτλ. Δεν μπορώ να δικαιολογήσω αυτούς τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που βγαίνουν και καμαρώνουν μάλιστα στα κανάλια ότι τάχα μου εγώ κτλ. Τίποτα. Φοβούνται τους δεσποτάδες και τους ψήφους που θα χάσουν αν οι δεσποτάδες στραφούν εναντίον τους.
Γι' αυτό είπαμε αυτό. Χρησιμοποίησα αυτόν τον όρο της πολιτικής επιβίωσης. Πάντως επί της ουσίας τους δίνει μια διέξοδο για με την αποχή, ο κύριος Μητσοτάκης. Α, τον χάσαμε τον Πάσχο, έπεσε η γραμμή. Έλεγα λοιπόν, φίλες και φίλοι, πως ο κύριος Μητσοτάκης σε αυτούς λοιπόν τους βουλευτές για τους οποίους συζητάμε έδωσε την διέξοδο της αποχής. Τη χαρακτήρισε ως αξιοπρεπή στάση για όσους θέλουν να εκφράσουν την διαφωνία τους χωρίς να δημιουργούν πρόβλημα στην κυβερνητική πλειοψηφία. Αυτό είναι μια ανάσα, εντός εισαγωγικών το ανάσα, για τους βουλευτές αυτούς. Και αυτό που θέλω να ρωτήσω, Πάσχο, με ακούς?
Ναι, ναι, έπεσε η γραμμή.
Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι ναι, επί τους συντάξεις, τους δίνει μια διέξοδο με την αποχή, την χαρακτήρισε αξιοπρεπή στάση ο κύριος Μητσοτάκης. Και αυτό που θέλω να ρωτήσω, επειδή... και το ρεπορτάζ λέει, τελικά δεν είναι 7, δεν είναι 17, μπορεί να είναι και παραπάνω. Υπάρχει περίπτωση κάποια στιγμή αυτό το νομοσχέδιο να έρθει στη Βουλή και να κινδυνεύει από την άρνηση ή την αποχή κάποιων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας ως προς την ψήφισή του, και αυτό έχει στο μυαλό του ο κ. Μητσοτάκης όταν κοιτάει στη μεριά της αντιπολίτευσης?
Δεν νομίζω, γιατί η αντιπολίτευση, παρά τις επιμέρους αντιρρήσεις, από ό,τι φάνηκε θα υπερψηφίσει το νομοσχέδιο, και έκανε και μια, πώς να το πω, απρεπή αναφορά στον κύριο Ανδρουλάκη χθες ο κύριος Μητσοτάκης, λέγοντας ότι σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων τα εργαλειοποιεί. Άκουσα τη συνέντευξη, δεν την είχα ακούσει, την άκουσα μετά από τη συνέντευξη του Υπουργού. Δεν αναφέρθηκε σε αυτό. Είπε ότι θα ψηφίσει, έτσι κι αλλιώς. Απλώς είπε. Όπως δεν έδεσε τα κορδόνια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ όταν το ΠΑΣΟΚ υπερψήφισε διάφορες τέτοιες διατάξεις επειδή δεν τις ψήφιζαν οι ΑΝΕΛ, είπε ότι δεν θα λύσουμε εμείς τα ισοκομματικά προβλήματα της Νέας Δημοκρατίας. Το οποίο πολύ λογικό μου ακούγεται για ένα κόμμα της αντιπολίτευσης.
Ναι, απολύτως λογικό. Ίσως και ο κύριος Μητσοτάκης να μην κατάλαβε καλά. Τώρα, δεν θα μείνω μόνο σε αυτό. Ως προς τα υπόλοιπα, γιατί ρωτήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης και για την ακρίβεια και τα θέματα υγείας κτλ. Θα μείνω από αυτά, επιλέγω να μείνουμε στο θέμα της ακρίβειας, γιατί εχθές είχαμε και αυτήν την έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου και τις ανακοινώσεις που ακολούθησαν από τον καθήλυνα αρμόδιο κύριο Σκρέκα. Τον πληθωρισμό της απληστείας νομίζω με έναν καθυστερημένο τρόπο τον αναγνωρίζει η κυβέρνηση.
Ναι, ο οποίος πληθωρισμός απληστείας είναι πολύ έντονος στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα δεν είναι ακριβώς πληθωρισμός απληστείας με την έννοια των μεγάλων πολυεθνικών που κυριάρχησαν στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα έχουμε επίσης πρόβλημα και με τους, επειδή είναι μικρή η παραγωγή των διάφορων προϊόντων, δεν έχουμε τις μεγάλες οικονομίες κλίμακας, με αποτέλεσμα οποιαδήποτε μεταβλητή στο κόστος παραγωγής να επηρεάζει ασύμμετρα πολύ το κόστος των προϊόντων. Αν προσέξουμε στα ελληνικά ράφια σήμερα, περισσότερο ακριβά παραμένουν τα ελληνικά προϊόντα από ότι τα εισαγωγής. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε και πρόβλημα παραγωγής από όπου ξεκινάει όλο το πρόβλημα της ακρίβειας.
Το ένα είναι αυτό. Για κάποια προϊόντα που είναι προϊόντα είναι πολυεθνικών εταιριών και είδαμε μέχρι και χθες υπήρχαν τα σχετικά δημοσιεύματα. Εκεί πια είναι το άλλο θέμα που επίσης μας είναι γνωστό, δεν είναι καινούριο, το θέμα των τριγωνικών συναλλαγών αυτών των εταιριών.
Το θέμα των καρτέλων, ναι, τεράστιο
είναι
θέμα.
Είναι καρτέλ αυτό θέμα. Ακριβώς ήθελα να σου πω τώρα.
Τεράστιο θέμα. Και μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι όλες οι κυβερνήσεις έχουν πρόβλημα με την ακρίβεια, αλλά αυτή την έρμη Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία κάνει δουλειά, έτσι. Αυτό για το βρεφικό γάλα το μάθαμε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Λοιπόν, δεν στελεχώνουν όπως πρέπει. Αυτή τη στιγμή είχε 90 άτομα. Ναι. 90 άτομα για μια αγορά που επεκτείνεται σε όλη την Ελλάδα. Τι να πρωτοκάνουν αυτοί οι άνθρωποι?
Είναι έτσι όπως το λες, αλλά ξαναακούγοντας τις χθεσινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού επί του θέματος, γιατί ναι, ο κύριος Μητσοτάκης στις δηλώσεις του επικεντρώθηκε έφερε το γάλα, μάλλον το βρεφικό γάλα ως παράδειγμα, και σε σχέση με τα μέτρα που ακολούθησαν, και πάλι αυτά είναι μέτρα που δείχνει ότι η κυβέρνηση έχει κάποια αντανακλαστικά, σαν να μην έχει συνειδητοποιήσει, σαν να μην μπορεί να αντιμετωπίσει στην ουσία το πρόβλημα που υπάρχει, γιατί εδώ πια έχει ξεφύγει, συγγνώμη για την έκφραση.
Πάρα πολύ σωστά. Έχει ξεφύγει. Η ουσία ξεφεύγει από την κυβέρνηση για τον απλό λόγο ότι αντιδρά πυροσβεστικά πάντα σε οτιδήποτε συμβαίνει παρά να προγραμματίζει. Δηλαδή είναι γνωστό ότι υπάρχουν καρτέλ στην αγορά. Είχα βρει και δημοσίευω στο σημερινό μου άρθρο μια παλιά ομιλία του Μιχάλη Χρυσοχοίδη.
Χρυσοχοίδη, ναι.
Τότε που ήταν το μεάρχης ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ, που έλεγε κάποια στοιχεία για συγκεντρώσεις μεριδίων στην αγορά βασικών αγαθών, έτσι, βασικών καταναλωτικών αγαθών τροφίμων, τεράστιες, 70-60%. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο ο κ. Χρυσοχοίδης το είπε το 2008.
Γι' αυτό είπα ότι είναι γνωστή η πρακτική, δεν είναι καινούρια. Και ναι, μεν αντιλαμβάνομαι αυτό που ο Πρωθυπουργός λέει, ότι η κυρίαρχη αντίληψη λέει πως ωραία, η αγορά αυτορυθμίζεται και τα λοιπά. Εδώ πια όμως έχουμε ξεφύγει. Είναι τα καρτέλ, όπως λες. Έτσι, δεν υπάρχει, δεν υφίσταται αγορά. Είναι τα καρτέλ, είναι σχροκέρδια, στο οποίο καθένας όπως θέλει, γιατί όλα υπάρχουν τελικά. Και δεν ξέρω με ποιον τρόπο πραγματικά θα μπορέσει κανείς να το αντιμετωπίσει. Χθες είχε, νομίζω, η Καθημερινή, αν δεν κάνω λάθος, τα στοιχεία της Ελστάτ, που έδειχνε ότι ναι μεν το καλάθι, με συγκεκριμένα προϊόντα στην Ελλάδα, δεν είναι από τα ακριβότερα στην Ευρώπη, αλλά μόλις έδινε τα υπόλοιπα στοιχεία, ότι είναι πολύ πιο ακριβό από την Πορτογαλία, από την Ισπανία, από χώρες που όταν έδινε και τον κατώτατο μισθό, καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά τι γίνεται και πώς ακριβώς διαμορφώνεται το πρόβλημα πια, που δεν αφορά ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Το πρόβλημα πια αυτό της ακρίβειας κτυπά, τι πάλι, τη μεσαία τάξη.
Και πολύ περισσότερο τα φτωχά στρώματα, έτσι.
Δεδομένο τα φτωχά στρώματα, αυτό λέω. Δεν είναι πλέον όμως μόνο εκεί. Έχει
όχι
αγγίξει
βέβαια,
την
όχι
μεσαία
βέβαια.
Τάξη, ξανά η μεσαία
όχι
τάξη.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι το ζήτημα είναι ότι σε αυτά τα ζητήματα, σε αυτά τα προβλήματα χρειάζονται μακροπρόθεσμες στρατηγικές. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού το 2019 επέβαλε για το βρεφικό γάλα σε μια εταιρεία 3,5 εκατομμύρια, 3,200, 3,200
πρόστιμο, ναι.
Πρόστιμο. Και 4 χρόνια μετά, 5, βλέπουμε ότι οι ίδιες πρακτικές εξακολουθούν. Δεν λέω να μην μπαίνουν πρόστιμα, να μπαίνουν πρόστιμα. Αλλά το ζήτημα είναι ότι πρέπει να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός στην αγορά. Να στελεχώσουν την Επιτροπή Ανταγωνισμού, να μπορεί να ελέγχει επί της ουσίας, ώστε να έχουν και το φόβο τους.
Ναι,
και το δεύτερο είναι να πληρώνονται τα πρόστιμα. Διότι ναι, η κυβέρνηση.
Γιατί αυτά σε αυτά μετά υποβάλλουν ένσταση και δεν ξέρουμε τι πληρώνουν και πόσα πληρώνουν στη συνέχεια.
Ακριβώς. Έρχονται οι υπουργοί λοιπόν και μας λένε ότι πληρώνονται τα πρόστιμα, αλλά δεν μας λέει ποια πρόστιμα πληρώνονται.
Ναι, αυτό δεν το μάθαμε ποτέ.
Ναι. Καλά, η διαφάνεια δεν ήταν πάντα το καλύτερο χαρακτηριστικό αυτής της κυβέρνησης, αλλά τέλος πάντων πρέπει να μας πει μερικά πράγματα.
Πρέπει να μας τα πει, εμείς από την πλευρά μας πρέπει να επιμείνουμε γιατί δεν μας τα λέει, για να μην ξεχνιόμαστε κιόλας, κατάλαβες.
Ακριβώς.
Είναι και αυτό.
Ακριβώς.
Πάσχο Μανδραβέλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
Ευχαριστώ. Καλημέρα.
Γεια χαρά.
Καλημέρα.
Γεια.
Να μας πάρεις μακριά. μεσαγέρι.
Λοιπόν, και σας έχω προαναγγείλει τον συνομιλητή μας και τι ακριβώς θέλουμε να συζητήσουμε μαζί του. Το λέω αυτό γιατί μόνο από τους νομικούς μπορούμε να πάρουμε τις σωστές απαντήσεις και είναι ένα θέμα εξαιρετικά ευαίσθητο. Οπότε χρειάζεται να είμαστε πολύ καλά ενημερωμένοι. Καλημερίζω και καλωσορίζω λοιπόν τον καθηγητή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, τον καθηγητή της νομικής, τον κύριο Αντώνη Καραμπατσό. Καλή σας μέρα, καλή χρονιά.
Καλή σας μέρα κύριε Μπαλτατζή, καλή χρονιά, με υγεία εύχομαι.
Σας ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας, σας ευχαριστώ για τις ευχές να είστε καλά, ανταποδίδουμε.
Εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Λοιπόν, από την αρχή θα σας πω πώς το αντιλαμβανόμουν και πώς το αντιλαμβάνομαι αυτό το θέμα και το επιβεβαίωσα και με την χθεσινή συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη εδώ στην ΕΡΤ, ότι αυτό το θέμα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών για την κοινωνία μας εδώ, για την Ελλάδα, που ανοίγω μια παρένθεση, προφανώς δεν είμαστε το μικρό γαλατικό χωριό, κλείνει η παρένθεση, είναι, την αισθάνομαι σαν μια εξίσωση που έχει πολλές μεταβλητές, που έχει αγνώστους και ως εκ τούτου είναι σύνθετη. Αυτό το κατάλαβα, μάλλον το επιβεβαίωσα και χθες από την συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Αυτή λοιπόν η δύσκολη εξίσωση θέλει ιδιαίτερη προσοχή στην επίλυσή της. Ακούγοντας εσείς χθες τον Πρωθυπουργό, έχετε ερωτήματα, έχετε σημεία τα οποία, γιατί εγώ που δεν είμαι νομικός, σας λέω ευθέως πως έχω 2, 3, 4 σημεία τα οποία πραγματικά μου γέννησαν πολύ μεγάλες απορίες. Και επειδή από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε, θα ξεκινήσω από αυτό το μείζον θέμα της τεκνοθεσίας, κύριε Καραμπατσέ, γιατί δεν καταλαβαίνω πως μπορεί, παραδείγματος χάρη, η παρένθετη μητέρα να υπάρχει για τα ετερόφυλα ζευγάρια, αλλά όχι για τα ομόφυλα και μάλιστα για τα ανδρικά ομόφυλα ζευγάρια. Αυτό δεν είναι μία διάκριση που αντιβαίνει το σχετικό άρθρο του Συντάγματος περί ισότητας?
Κυρία Μπαλτατζή, ο προβληματισμός που θέτεται είναι πολύ εύστοχος και μάλιστα δείχνει νομική εγκράτεια. Λοιπόν, κοιτάξτε, να διαχωρίσουμε λίγο τα θέματα γιατί είναι ίσως και απαραίτητο για το κοινό μας. Υπάρχει αφενός μένο θεσμός της υιοθεσίας ή επί το πολιτικό ορθότερον της τεκνοθεσίας. Στη χώρα μας ο θεσμός αναγνωρίζεται ήδη από το 1946, είτε με τη γνωστή μορφή της υιοθεσίας από ιδρύματα, είτε με τη μορφή της ιδιωτικής υιοθεσίας, μόνον όμως από ομόφυλα ζευγάρια. από μονογονεϊκές, με τη μορφή μονογονεϊκών υιοθεσιών.
Mm-hmm.
Δεν μπορούν ωστόσο να υιοθετήσουν παιδιά τα ομόφυλα ζεύγη. Και το πρόβλημα εδώ είναι είτε η από κοινού υιοθεσία, mm-hmm. είτε η υιοθεσία του παιδιού του άλλου συντρόφου. Αυτό απαγορεύεται. Δεν μπορεί να γίνει μέχρι στιγμής.
Ναι.
Από την άλλη πλευρά, όπως πολύ εύστοχα αναφέρατε, έχουμε και το θεσμό της παρένθετης μητρότητας. Η παρένθετη μητρότητα, σημειωτέ, δεν μας προέκυψε εύνης, δεν προέκυψε αυτές τις μέρες. Έχει θεσμοθετηθεί ήδη από το 2002 με ένα εξαιρετικά πρωτοποριακό νομοθέτημα τότε. Προέβλεπε όχι μόνο την εξωσωματική γονιμοποίηση, αλλά και την παρένθετη μητρότητα και την μεταθανάτια γονιμοποίηση.
Ναι, προβλέφθηκε στη λογική της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.
Ακριβώς,
εκεί ήταν.
Ακριβώς.
Ναι.
Η ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Μέχρι στιγμής η διαδικασία αυτή της παρένθετης μητρότητας αφορά ετερόφυλα ζεύγη ή μόνες άγαμες γυναίκες. Δεν επεκτείνεται στους μόνους άγαμους άνδρες.
Mm-hmm.
Αυτή είναι η κρατούσα άποψη στην ομολογία. Υπάρχουν κάποιες μεμονωμένες αποφάσεις που έχουν επιτρέψει και σε μόνους άγαμους άνδρες να χρησιμοποιήσουν τη μέθοδο της παρένθετης μητρότητας. Στην θεωρία φαίνεται ότι η κρατούσα άποψη είναι υπέρ αυτής της δυνατότητας. Αλλά το θέμα είναι τι γίνεται στην πράξη. Βεβαίως η αιτιολογία εδώ είναι κάπως εύλογη εκ πρώτης όψεως, εγώ δεν συμφωνώ, αλλά οφείλω να αναφέρω και το σκεπτικό της κρατούσα στην ομολογία άποψη, η οποία λέει ότι επειδή από τη φύση τους οι άνδρες δεν μπορεί να βρίσκονται σε φυσική αδυναμία αναπαραγωγής, δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή την προϋπόθεση του νόμου για την παρένθετη μητρότητα που λέει ότι πρέπει να βρίσκεται να υπάρχει αδυναμία για κυοφορίας για ιατρικούς λόγους, γιατί από τη φύση τους οι άνδρες ούτως ή άλλως δεν μπορούν να κυοφορήσουν.
Αυτό το επιχείρημα, κύριε Καραμπατσέ, μπορεί να απαντήσει σε αυτό που είπα εγώ, που επί της ουσίας δημιουργεί μια αντίληψη διακριτικής μεταχείρισης των ομόφυλων ζευγαριών.
Ναι, βεβαίως, ακριβώς είναι όπως το λέτε. Εγώ από τη μία πλευρά δεν πιστεύω ότι είναι βάσιμο αυτό το σκεπτικό. Πιστεύω ότι υπερισχύει εδώ η αρχή της ισότιμης μεταχείρισης των φύλων.
Mm-hmm.
Και πολύ περισσότερο από τη στιγμή τώρα που πρόκειται να θεσμοθετηθεί ο πολιτικός γάμος ομοφύλων, συνταγματικά το τονίζω, νομίζω ότι έχουμε υποχρέωση επέκτασης και της παρένθετης μητρότητας στα ομόφυλα ζεύγη. Το τι θα συμβεί σε επίπεδο νομολογίας ή τέλος πάντων εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου είναι ένα άλλο ζήτημα. Εκεί τα πράγματα είναι μάλλον πιο περίπλοκα. Δεν είναι βέβαιο δηλαδή ότι μπορεί να υπάρξει κάποια παραβίαση παρά το γεγονός, παραβίαση και καταδίκη, παρά το γεγονός ότι κάτι τέτοιο δεν αποκλείεται.
Άρα σκέφτομαι όση ώρα μιλάτε, κύριε Καραμπατσέ, ότι αυτό το νομοσχέδιο που θα φέρει η κυβέρνηση οφείλει λοιπόν να προβλέπει, λέω τώρα εγώ, ισότητα σε όλα τα πεδία. Άρα αυτό είναι ένα σημείο ουσιαστικό και κρίσιμο για να δούμε πώς θα διαμορφωθεί. Από τη μία μεριά. Από την άλλη, το ένα είναι αυτό που περιμένω να δω τι έχετε να μας πείτε. Και υπάρχει και ένα άλλο, του γεγονότος ότι με τη θεσμοθέτηση του γάμου των ομοφύλων επί της ουσίας επιβάλλεται και η τεκνοθεσία. Δηλαδή υπάρχει και αυτή η παράμετρος που από ό,τι ακούσαμε χθες δίνεται μία απάντηση διά της υιοθεσίας, τελεία, όχι κάτι άλλο.
Ναι, βεβαίως. Δεν είναι βέβαια κάτι αμεληταίο, είναι μία απάντηση έτσι, σε ένα πρακτικό πρόβλημα υπαρκτό. Διότι πρέπει να δοθεί η δυνατότητα και στα ομόφυλα ζεύγη είτε της από κοινού υιοθεσίας είτε όπως σας είπα της υιοθεσίας του παιδιού που ήδη έχει ο άλλος ή η άλλη σύντροφος.
Mm-hmm.
Ωστόσο, όπως έχουμε τώρα στο πρώτο σκέλος σας, η παρένθετη μητρότητα είναι και αυτή μια διαδικασία που θα πρέπει να δοθεί στο βαθμό που ανοίγουμε αυτό το πεδίο.
Μάλιστα.
Και να πω και κάτι ακόμα.
Παρακαλώ.
Βλέπω ότι υπάρχει στο δημόσιο διάλογο αυτή η ένσταση περί μετατροπής της γυναίκας εντός εισαγωγικών σε τεκνοποιητική μηχανή, σε μηχανή τεκνοποίησης. Αυτή η ένσταση
την έχω αφαιρά. Προσωπικά, σας το λέω, κύριε Καραμπατσέ,
ναι,
ευθέως.
Το αντιλαμβάνομαι.
Την έχω και εγώ αυτή. Ναι.
Το αντιλαμβάνομαι και δεν είστε οι μόνοι.
Mm-hmm.
Δεν λέω ότι εγώ την υιοθετώ, αλλά θα σας πω το εξής.
Mm-hmm.
Ο θεσμός της παρένθετης μητρότητας υπάρχει εδώ και δεκαετίες. Και η μομφή αυτή αφορά συνολικά το θεσμό.
Αυτό ήθελα να σας πω.
Παρένθετης μητρότητας.
Προσωπικά την έχω συνολικά, γιατί εάν δεν ελεγχθεί αυτό το πεδίο, ήδη σε ένα βαθμό έχει ξεφύγει. Σας παραπέμπω όσα αποκαλύφθηκαν στην Κρήτη πριν από κάποιους μήνες.
Και θα σας πω και κάτι άλλο, ότι οι ενστάσεις διεθνώς που υπάρχουν, παρότι εγώ δεν τις συμμερίζομαι, το επαναλαμβάνω, mm-hmm. πιστεύω στο δικαίωμα αυτοδιάθεσης της γυναίκας σε σχέση με το σώμα της επί της αρχής, εφόσον η απόφασή της για να κυοφορήσει της παρένθετης της κυοφόρου γυναίκας είναι συνειδητή και επαρκώς πληροφορημένη, όπως λέγεται στη διεθνή βιβλιογραφία. Ωστόσο, οι ενστάσεις αυτές δεν εκφράζονται μόνο από συντηρητικούς κύκλους, αλλά και από σύγχρονα κινήματα μαχητικού φεμινισμού.
Ακριβώς.
Άρα, να ξέρουμε και το γενικότερο περιβάλλον.
Σωστά.
Στο οποίο εντάσσεται mm-hmm. η συζήτηση. Από mm-hmm. τη στιγμή όμως που έχουμε θεσπίσει αυτόν τον θεσμό, πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχουν όροι ισότιμης πρόσβασης αυτών.
Μάλιστα. Τώρα, το αμέσως επόμενο θέμα. Ακούμε από τον Πρωθυπουργό ότι στο νομοσχέδιο που θα φέρει στην Βουλή δεν θα υπάρχει ο γονέας 1 και ο γονέας 2. Αυτό τι σημαίνει, δηλαδή πώς θα πιστοποιείται η σχέση 1. Να το πω λίγο πιο απλά. Όταν ένα παιδί γεννιέται στο ληξιαρχείο, από το ληξιαρχείο παίρνει τη ληξιαρχική πράξη γέννησης, η οποία ληξιαρχική πράξη έχει συγκεκριμένες πληροφορίες. Τι σημαίνει ότι θα υπάρχει γονέας 1 και γονέας 2, τι θα υπάρχει?
Κοιτάξτε, είναι εύλογη απορία αυτή. Θα μπορούσε να γράφεται πατέρας 1 ή πατέρας 2 ή αντιστοίχως μητέρα 1, μητέρα 2 ή γονέας 1, γονέας 2. Αυτό, ξέρετε, είναι περισσότερο τεχνικό ζήτημα. Ξέρω την ένταση που υπάρχει επί του θέματος αυτού, την γνωρίζω, και δεν είναι μόνο ίσως ζήτημα, ξέρετε, χρήσης πολιτικά ορθών όρων, αλλά ενδεχομένως έχει και την ουσία του.
Έχει ουσία.
Ξέρετε, το μεγάλο ζήτημα που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι στα ληξιαρχεία. Εκεί στα ληξιαρχεία νομίζω ότι πρέπει να δοθούν ιδέουσες εντολές δια διοικητικών εγκυκλίων. Δεν χρειάζεται δηλαδή να τα ρυθμίσουμε όλα σε ένα νομοθέτημα, θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν και σε επίπεδο εγκυκλίων. Άλλωστε υπάρχει και νόμος περί ληξιαρχείων που πηγαίνει μακριά στη δεκαετία του 1970, αν δεν απατώμε του 1978. Δεν είμαι βέβαιος, αλλά αν θυμάμαι καλά. Mm-hmm. Οπότε τέτοια ζητήματα λεπτομεριακής, αν θέλετε, φύσεως, όσο σημαντικά και να είναι, μπορούν να ρυθμιστούν και σε ένα μεταγενέστερο στάδιο σε επίπεδο διοίκησης.
Αυτό επομένως είναι κυρίως, λέτε εσείς, διαδικαστικό, παύλα, τι, γραφειοκρατικό, τέτοιο, ως τέτοιο είναι?
Κοιτάξτε, θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί εκεί, γιατί θα πρέπει να έχουμε και υπόψη μας ότι όταν προβαίνουμε σε ευρείες μεταρρυθμίσεις στο οικογενειακό δίκαιο, επεμβαίνουμε ουσιαστικά στο σώμα του αστικού κώδικα. Mm-hmm. Ο αστικός κώδικας, έτσι, είναι ένα κωδικοποιημένο κείμενο με μεγάλη αντοχή στον χρόνο και με μεγάλη παράδοση, είναι φορέας ακόμη και ιδεών του ρωμαϊκού δικαίου, οπότε πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο πώς επεμβαίνουμε στο κείμενό του. Οπότε εγώ, αυτή είναι η έννοια μου, επειδή είμαι και καθηγητής αστικού δικαίου και αστικολόγος, και όλη η μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου, να ξέρετε ότι όλοι, τελικά σε μεγαλύτερο βαθμό, όλες οι μεταρρυθμίσεις διέρχονται μέσα από το σώμα του αστικού κώδικα, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν και ειδικά νομοθετήματα εκτός αυτού που αφορούν τις οικογενειακές σχέσεις, θέλει πολύ προσοχή στον τρόπο με τον οποίο θα επέμβουμε.
Άρα καταλαβαίνω, καταρχάς πριν υποβάλω το ερώτημά μου, τι άλλο έχετε επισημάνει εσείς ως νομικό θέμα?
Ως νομικό θέμα, κοιτάξτε, υπάρχει και το ζήτημα των παιδιών που έχουν αποκτηθεί με παρένθετη μητρότητα ή άλλους τρόπους στο εξωτερικό.
Αυτά έπεθαν να γνωριστούν κανονικά.
Ναι, αυτό είναι μια επιβεβλημένη λύση, ξέρετε. Mm-hmm. Διότι, ας μην κρυβόμαστε, το έχουν επισημάνει πολύ καλά και εκλεκτοί συνάδελφοι και από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, η συνάδελφος κυρία Παπαδοπούλου, η συνάδελφος κυρία Φιντεδάκη. Το πρόβλημα υπάρχει. Δεν είναι μάλλον πρόβλημα. Υπάρχει ιδιωτική πραγματικότητα. Είναι
πραγματικότητα αυτή, κύριε Καραμπατσιά.
Ακριβώς. Τα παιδιά δεν θα σταματήσουν να γεννιούνται μέσα στο πλαίσιο ομόφυλων σχέσεων. Οπότε πρέπει να βρούμε πρακτικά λειτουργικές λύσεις. Ακόμη και αν συνεχίζουν να υπάρχουν και να υφίστανται στο ελληνικό δίκαιο κάποιες απαγορεύσεις, θα πρέπει να βρούμε λειτουργικές λύσεις για να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους και κυρίως αυτά τα παιδιά. Να πω βέβαια εδώ το εξής, γιατί συχνά λέμε για την Ελλάδα και την υστέρησή της. Ήδη αν περάσει ο πολιτικός γάμος και έχουμε και το δικαίωμα υιοθεσίας, μαζί με την παρένθετη μητρότητα θα έχουμε ένα από τα αρκετά προωθημένα συστήματα διεθνώς. Για παράδειγμα, να σας πω ότι στη Γερμανία, επειδή παρακολουθώ εκ του σύνεγγυς τη συζήτηση που γίνεται, εδώ και χρόνια υπάρχει έντονη συζήτηση για την εισαγωγή ημί της παρένθετης
μητρότητας.
Με εκατέρωθεν επιχειρήματα να ανταλλάσσονται από σοβαρούς ειδικούς, θεωρητικούς του οικογενειακού και γενικότερα του αστικού δικαίου. Δεν είναι τόσο δεδομένα τα πράγματα, οπότε σε ορισμένα πράγματα να το παραδεχθούμε ότι η Ελλάδα έχει επιδείξει δείγματα σημαντικής πρόοδου.
Μια και το είπατε και για τη Γερμανία, ήταν από τις ερωτήσεις που ήθελα να σας υποβάλω, αλλά μέσα στη συζήτηση, στη ροή της συζήτησης μου διέφυγε. Φαντάζομαι, κυρία Καραμπατσέ, πως εάν κάποιο ομόφυλο ζευγάρι νομοθετηθεί αυτό στη μορφή που γίνει νόμος, το νομοσχέδιο για το οποίο συζητάμε, με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα με αστερίσκο. Εάν λοιπόν έτσι περάσει, φαντάζομαι μετά ότι μπορεί ένα ομόφυλο ζευγάρι προφανώς να προσφύγει για το θέμα της παρένθετης μητέρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Ναι, θα μπορούσε, όπως σας είπα, μόνο που εκεί το δικαστήριο δεν είναι βέβαιη η εξέλιξη κατ' εμέ μιας τέτοιας υπόθεσης. Γιατί στην παρένθετη μητρότητα υπάρχει μία ιδιαιτερότητα. Εκεί
τους δυσκολεύει, εννοείται.
Δυσκολεύει το πράγμα, ιδίως εν όψη του γεγονότος ότι ένα από τα κριτήρια που χρησιμοποιεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου είναι αν σε ένα συγκεκριμένο πεδίο έχουν δημιουργηθεί common standards, δηλαδή κάποια κοινά αποδεκτά δεδομένα. Η παρένθετη μητρότητα δεν γνωρίζει στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στις χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης την ίδια διάδοση που γνωρίζουν ο γάμος ομοφύλων ή η υιοθεσία. Οπότε εκεί δεν θα ήθελα να προτρέξω. Ας είμαστε εκεί όχι συγκρατημένοι, αλλά ας κρατήσουμε κάποια στάση αναμονής, θα έλεγα.
Κρατάω αυτό το προηγούμενο που μας είπατε, ότι αυτό με όποιες βελτιώσεις υπάρξει, επί της ουσίας, κύριε Καραμπατσέ, θα είναι μία μεταρρύθμιση, ας τη χαρακτηρίσω λοιπόν εγώ έτσι, ένα βήμα ουσιαστικό σε αυτό το πεδίο.
Θα είναι και βεβαίως, κοιτάξτε, υπάρχουν δύο πεδία τα οποία μας ενδιαφέρουν και ως νομικούς αλλά και ως πολίτες, αν θέλετε, μιας ευρωπαϊκής χώρας. Το πρώτο είναι η προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων, θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως είναι το δικαίωμα στο γάμο, που είναι ένας ιερός δεσμός, αφενός, και αφετέρου είναι και η προστασία του συμφέροντος των παιδιών που γεννιούνται ή αποκτώνται στο πλαίσιο αυτών των σχέσεων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Δεν πρέπει να επιτρέπουμε τα παιδιά αυτά πράγματι να καταλήγουν σε ιδρύματα, σε περίπτωση, για παράδειγμα, που ο νομικά αναγνωρισμένος γονέας πεθάνει. Πρέπει να υπάρχει μέρημνα για τον βίο των παιδιών αυτών. Οπότε νομίζω ότι ως κοινωνία και ως πολιτικό σύστημα πρέπει να οριμάσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ξέρετε, κυρία Μπαλτατζή, είστε πολύ καλή δημοσιογράφος, τα ξέρετε και έχετε και ιστορική μνήμη. Ακόμη και το 1982-83, όταν ερχόταν αυτή η πολύ ρηξικέλευτη μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου σε διάφορα επίπεδα.
Θυμόσαστε τότε.
Ακριβώς αυτό ήθελα να επισημάνω και να θυμίσω στους ακροατές μας. Υπήρξαν σφοδρές αντιδράσεις.
Το έλεγα πριν από λίγο στη συνομιλία που είχαμε με τον Πάσχο Μανδραβέλη. Έχετε απόλυτο δίκιο. Θυμόσαστε τότε.
Υπήρξαν σφοδρές αντιδράσεις. Ιδίως τον πολιτικό γάμο και την αποποινικοποίηση της μοιχείας, όπως επίσης και την φιλελευθερωποίηση του δικαίου του διαζυγίου, υπήρξαν αρκετά έντονες αντιδράσεις. Αλλά παρόλα αυτά, ξέρετε, η κοινωνία χώνεψε αυτές τις νέες ρυθμίσεις.
Αφομοιώθηκαν όλα αυτά, γιατί ούτως ή άλλως ήταν και ανάγκες της κοινωνίας, κύριε Καραμπατσέ.
Και να σας πω απλά, βεβαίως, ακριβώς, ήταν ανάγκες της κοινωνίας, και να σας πω ενδεικτικά ότι από ένα σημείο και μετά ο πολιτικός γάμος καθίσταται στην ελληνική κοινωνία δημοφιλέστερο σε σχέση με το θρησκευτικό. Τα στοιχεία, για παράδειγμα, του 2022 μας δείχνουν ότι είχαμε 21.381 θρησκευτικούς γάμους, 21.974, περισσότερους δηλαδή οριακά, πολιτικούς γάμους, και 13.157 σύμφωνα συμβίωσης.
Μάλιστα.
Άρα ούτε και το σύμφωνο συμβίωσης μετά και την επέκτασή του στα ομόφυλα ζεύγη το 2015 επηρέασε και τον πολιτικό γάμο. Βλέπετε, μπορεί να τον επηρέασε σε κάποιο βαθμό, αλλά βλέπετε ότι συνυπάρχουν αυτά τα καθεστώτα τα διαφορετικά. Δηλαδή έχουν οι άνθρωποι την επιλογή να χαράξουν ήδη το μονοπάτι της ζωής τους και μάλιστα σε ένα τόσο σημαντικό πεδίο της βιωτικής τους δραστηριότητας που είναι η επιλογή του τρόπου συμβίωσης.
Η ζωή τρέχει, κύριε Καραμπατσέ, και πολλές φορές μας ξεπερνά και εμείς πηγαίνουμε πίσω ασθμένοντας για να την ακολουθήσουμε, έχω να σας πω. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τη σημερινή συνομιλία.
Εγώ σας ευχαριστώ για την εξαιρετική συνομιλία. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές.
Να είστε καλά, κύριε Καραμπατσέ. Γεια σας. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε. Ο κύριος Αντώνης Καραμπατσός ήταν, φίλες και φίλοι, ένας εξαιρετικός καθηγητής, πραγματικά το λέω την καρδιά μου, στην νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Λοιπόν, τι λέτε βρε παιδιά, τόσα μηνύματα. Να ξεκινήσω από τις ευχαριστίες, γιατί έτσι νιώθω, όχι έτσι πρέπει, γιατί έτσι νιώθω. Να πω σε φίλους και φίλες ακροάτριες για το σχόλιο που έκανα στην έναρξη της εκπομπής, αναφερόμενη στο ρήμα «παίρνω», ούτε να το λέω «δεν θέλω», θα μου επιτρέψετε να έχω προσωπική ευαισθησία επί του θέματος και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Θα επιμείνω σε αυτό. Δεν μπορούμε να λέμε «πήρες παιδί» με ό,τι φέρει το ρήμα «παίρνω». Προσωπικά, επειδή μιλάμε για παιδιά, για ζωές, για ψυχές, για σχέσεις, προσωπικά ακούγεται στα αυτιά μου χυδαίο. Έχω δει και δεν προλαβαίνω να αναφερθώ εσάς, κύριε Παπαδάκη, εσάς, κύριε Αργυρίου, εσάς, κύριε Κομματά. Δεν προλαβαίνω να αναφερθώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας και όλους τους φίλους εδώ στην πλατφόρμα μηνυμάτων. Τα φιλιά μου στο Βόλο. Καλημέρα, Λίνα. Να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Την αγάπη μου. Για χαρά σας. Oh.